Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, παρουσιάζει η Μαρία Μανουσάκη.
Γεια σας.
Και ο Δημήτρης Κοδέλλας. Κοίταξε Μαρία, πρέπει να το κάνουμε λίγο επαγγελματικά λοιπόν. Εγώ θα λέω παρουσιάζει η Μαρία Μανουσάκη και μετά θα λες εσύ και ο Δημήτρης Κοδέλλας. Δηλαδή μην αυτοπαρουσιάζουμε.
Εντάξει, ό,τι πει ο έμπειρος.
Εντάξει, την επόμενη φορά
επόμενη
δηλαδή
φορά.
Να το... Έτσι. Σήμερα η θεματολογία της εκπομπής θα είναι σε δύο μέρη, ας πούμε δηλαδή, γιατί η Μαρία κάτι θα σκεφτεί επιπλέον. Το πρώτο κομμάτι αφορά αυτό που λέμε τη δημόσια υγεία. Πώς να το πούμε, Μαρία, που είσαι και στις μελέτες.
Καλά το λες.
Δημόσια υγεία,
ναι,
όλη
ναι.
αυτή η ιστορία του κορονοϊού και τα λοιπά. Αλλά από τη δικιά μας μεριά, δοσμένη από τη μεριά του κόσμου,
ναι,
από τη μεριά των εργαζομένων, για να βάλουμε ίσως και εμείς κάποια πράγματα στη θέση τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με το Συνδικάτο Κεντρικής Μακεδονίας, που νομίζω σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των αρχαιρεσιών. Οπότε θα μιλήσουμε με ένα συνάδελφο της διοίκησης του Συνδικάτου Μακεδονίας να μας πει από πρώτο χέρι πώς πάνε οι αρχαιρεσίες και νομίζω αν δεν προκύψει κάτι άλλο, ας πούμε, που να σου έρθει ξαφνικά ή αν έχουμε λίγο χρόνο να το βάλουμε στην
κουβέντα. Να κατηγορείς και κάτι ότι χαώνω
την εκπομπή. Όχι, σε κοιτάω στα μάτια και σε κοιτάω στο κινητό σου.
Δεν ξέρω... Πώς ήσουν εσύ την πρώτη εκπομπή που ήσουν έξαλλος?
Είσαι έξαλλη και εσύ.
Είμαι έξαλλη σήμερα. Είμαι...
Λοιπόν, θες να σου δώσουμε λίγο χρόνο να βρεις πάλι τον εαυτό σου, γιατί είσαι για τηλεκόμφερενς.
Ω Χριστέ.
Όχι, Άρη, για να δεις τις τελεχάρες έχουμε εδώ στην εκπομπή. Άριστη στην ηχοληψία, για άλλη μια φορά. Δημήτρης Γιάτρας στην αρχισυνταξία της
εκπομπής. Άρης Δαλαμάγκας.
Άρης Δαλαμάγκας, εντάξει. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης έχει γίνει γνωστός σαν Άρης.
Ναι, εντάξει, είναι και το όνομα.
Ναι. Δεν χρειάζεται, ναι. Δηλαδή μεγάλοι άντρες,
ναι.
Τους ξέρει ο κόσμος μόνο με το μικρό τους. Δεν χρειάζεται,
σωστό.
Το επώνυμο εννοείται.
Ναι, ισχύει.
Αυτό. Και έτσι πριν πάρεις λίγο το χρόνο σου, Μαρία μου, για να μπούμε στα του κορονοϊού, που νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο σε έχει απασχολήσει και έχει λίγο την άξιστα νεύρα σου στα όρια. Να πούμε ότι σήμερα 6 Μαρτίου, μάλλον σαν σήμερα 6 Μαρτίου του 1910, είχαμε τα γεγονότα του Κιλελέρ. Και νομίζω οφείλουμε σαν εκπομπή εργαζομένων συνδικάτων να το αναφέρουμε. Ήταν μια εποχή, για όσους δεν το ξέρουν, που το ζήτημα, πώς να το πούμε, της γης, της χρήσης γης, ήταν... Πώς να πούμε, στα χέρια 10, 15, 20, 50, 100 ανθρώπων. Είχαμε το φαινόμενο των ακτιμόνων, των κολύγων, αυτοί που ουσιαστικά νοικιάζαν γη, το περισσότερο από το προϊόν που παρήγαγαν το δίνανε στους τσιφλικάδες και με αυτά τα λίγα που τους περισσεύανε, ας πούμε, προσπαθούσαν, ξέρω εγώ, να ζήσουν ήδη και οι οικογένειές τους. Το 1910 λοιπόν οι αγρότες της Λάρισας, μάλλον οι αγρότες εκεί της Θεσσαλίας, οργάνωσαν ένα συλλαλητήριο στη Λάρισα με αίτημα την αναδιανομή της γης.
Ναι.
Στο σταθμό λοιπόν του Κιλελέρ, εκεί που ήταν μαζεμένοι οι αγρότες για να κατέβουν στο συλλαλητήριο της Λάρισας, θεώρησαν αυτοί οι άνθρωποι ότι έπρεπε να μπουν δωρεάν στα τρένα που... για να τους μεταφέρουν στην πόλη της Λάρισας. Τότε ο διευθυντής, να πούμε, της εταιρείας της σειροδρομικής φώναξε την αστυνομία. Η αστυνομία βάρεσε στο ψαχνό. Σκοτώθηκε κόσμος, τα επεισόδια μεταφέρθηκαν όταν μαθεύτηκαν και στην πλατεία της Λάρισας, τα επεισόδια μεταφέρθηκαν και εκεί. Είχαμε επίσης παρέμβαση αστυνομία στρατού με νεκρούς. Ωστόσο να πούμε ότι η θυσία αυτών των ανθρώπων δεν πήγε χαμένη. Ήταν, πώς να το πούμε, η αρχή, αυτό που λέμε της αναδιανομής της γης. Για να τιμήσουμε λοιπόν σαν εκπομπή αυτή την επέτειο, ένα τραγούδι που πριν ο Σαββόπουλος βγάζει από την τούρτα την καλομήρα, έγραφε και κανένα καλό τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.
Πυρκαγιά, πυρκαγιά, μες στο μυαλό μου, πυρκαγιά, πυρκαγιά, στη Θεσσαλία και στα 12 χωριά. Σκυλέλε, ο κύλερ. Μαύρο ζώο και τυφλό μαστιγωμένο. Σε ποιο χαντάκι σκοτεινό με κουβαλάς με ένα παλμό αγριεμένο. Στρατός περνούσε όλη τη νύχτα και με φορτηγά και είχαν κλείσει όλοι δρόμοι για τη Λάρισα.
Δεν είπες όμως για την ταινία. Σε επέπληξα εκτός μικροφώνου, θα σε επιπλήξω και εντός.
Ποια ταινία, για αυτό που έλεγες το κόμμα πάθη.
Ενέρεση τώρα. Άμα θέλει κάποιος να μάθει για το Κιλελέρ, κάπως εύκολα δεν πρέπει να δει αυτή την ταινία.
Εν πάση περιπτώσει, τη γνώμη σας την είπα στο διάλειμμα.
Εντάξει.
Είναι η πιο τεινάνε ταινία που έχει γυρίσει ποτέ.
Λοιπόν.
Λοιπόν.
Δεν ηρέμησε καθόλου.
Γιατί δεν ηρέμησε καθόλου.
Δεν μπορώ, ρε. Είμαι έξαλλη.
Με τον κορονοϊό.
Ναι, όχι με τον κορονοϊό. Ο ιός κάνει αυτό που πρέπει εξελικτικά για το είδος του.
Ναι.
Πολλαπλασιάζεται.
Σωστό.
Ας κάνει ο καθένας λοιπόν αυτό που νομίζει καλύτερο για το είδος του.
Ωραία.
Ωραία. Να συζητήσουμε τι λένε οι δήμονες με αυτάκια για το ανθρώπινο είδος και πώς πρέπει να προστατευτεί από τον κορονοϊό. Δεν ξέρω αν άκουσα αυτή την καθηγήτρια λοιμοξιολογίας που είπε ότι εντάξει, αν πάει κάποιος να κοινωνήσει δεν σημαίνει ότι θα κολλήσει τον κορονοϊό. Μιλάμε για τον ίδιο ιό που έχουν δοθεί οδηγίες ότι κολλάει μέσα στα γονίδια, ότι μπορεί να μείνει σε επιφάνειες για 96 ώρες, ότι δεν πρέπει να βρίσκεσαι σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων και λένε ότι είναι και μικρή απόσταση ασφαλείας από νοσούντα. Ο ίδιος ιός λοιπόν όταν ακουμπήσει το κουταλάκι της θείας κοινωνίας απενεργοποιείται.
Εσύ σκέφτεσαι παιδί μου να κοινωνήσεις?
Όχι ρε εσύ, αλλά είναι τραγικό το πόσο οι επιστήμονες, γιατί δεν βγαίνει ένας παπάς να το πει, το οποίο εντάξει θα το δικαιολογούσα. Οι παπάδες ας το πούνε, τη δουλειά τους κάνουν. Αυτό λέω κι εγώ, ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Όταν βγαίνει επιστήμονας και το λέει, με βγάζει από τα ρούχα μου ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να του κάνει καταγγελία ο ιατρικός σύλλογος.
Κοίταξε, τώρα εάν πιστεύουμε ας πούμε ότι τον 21ο αιώνα θα πετύχουμε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, τον πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Γιατί ξέρεις, αυτό εντάσσεται σε αυτή τη ιστορία.
Εντάξει, κοίταξε, δηλαδή, δεν περιμένουμε τώρα από την κυβέρνηση να πάρει θέση. Την είδαμε και από την αριστερή κυβέρνηση.
Δηλαδή από τα πάντα μπορεί να μεταδοθεί ο ιός, εκτός από τα μανουάλια, εκτός από τα κουταλάκια, εκτός από τα.
Από αυτά, τα μανουάλια δεν τα πιάνουν οι πιστοί. Πόσο καιρό έχεις να πας σε εκκλησία. Φυλάνε
εικόνες.
Φυλάνε εικόνες, σωστό.
Είχανε πάει στη βαφτισή μου.
Δεν έπιασε το λάδι.
Πάνω των 60 συνήθως
ναι.
Πιστοί, έτσι, θα κάνει πάρτι ο κορονοϊός.
Οπότε εντάξει, μπορούμε και εμείς να το σκεφτούμε σαν ένα εξελικτικό φίλτρο που λέει και ο Δαρβίνος για την καλυτέρευση του ανθρωπίνου είδους.
Ναι, εντάξει. Πάντως πίστεψε με, εάν δεν έχεις καλές σχέσεις με την Εκκλησία, καριέρα δεν κάνεις πουθενά. Καριέρα δεν κάνεις πουθενά.
Βγαίνει ο Μόσχελος και λέει ότι δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες για την μετάδοση του ιού από τη Θεία Κοινωνία.
Βέβαια, γιατί κοίταξε, όπως ξέρεις και εσύ που είσαι μέσα στις κλινικές μελέτες, άμα δεν κάνεις μάνα μου μία διπλή τυφλή διασταυρούμενη μελέτη, πάρεις πίμνιο από το Άγιο Παντελεήμονα και πάρεις και πίμνιο από τον Άγιο Σώστη. Στους μένα σου με να δίνεις από το ίδιο κουταλάκι. Στους δε του Άγιου Σώστη να δίνεις ας πούμε από πλαστικό κουταλάκι μιας χρήσης. Και από εκεί και πέρα να διασταυρώσεις τα αποτελέσματα, να δεις πάθανε δεν πάθανε. Γι' αυτό είπε ο κύριος Μόσχιαλος ας πούμε, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε μελέτες δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά και αυτός καριέρα θα κάνει. Κάνει καριέρα ήδη. Εντάξει, μην τα λέμε τώρα.
Είναι πολύ ήρεμος είσαι με αυτό.
Είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Τι να κάνω, δηλαδή για την πρώτη φορά. Έχεις δει, ας πούμε, τέτοια στάση απέναντι, ας πούμε, σε ζητήματα μεταφυσικά που άπτονται, μη θίξουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα ήθη, τα
χριστιανικά. Είναι τρελό όμως το ότι το προηγούμενο διάστημα που κουβεντιάσαμε εδώ πέρα για τον κορονοϊό, λέγαμε πώς οξύνεται η κουβέντα και βάζουν συνέχεια ζητήματα και πώς τελικά στην ουσία μέτρα προστασίας δεν εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, όπως είδαμε το χάλι που έγινε στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, και αντίστοιχα τι γίνεται με τους ασθενείς όταν θα μπουν στο νοσοκομείο και με πόσο κόσμο θα έχουν επαφή μέχρι να απομονωθούν.
Οπότε αφού βάλουμε στην άκρη, ρε παιδί μου, τους Βυσαρίωνες, τους Παΐσιους να πούμε και τους κάθε λογής τέτοιου, τους Αγίους και δεν ξέρω τι κάνουν με τα δικά τους τα Άγια και τα... Και που δεν κολλάνε, να πούμε, και που αν θέλεις η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών είναι και θέμα πίστης, ας πούμε, okay, εντάξει, ας πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Να δούμε τελικά, ας πούμε, στους υπόλοιπους, ας πούμε, ανθρώπους, πώς λειτουργεί όλη αυτή η ιστορία ή, εν πάση περιπτώσει, που όλοι μιλάνε για κορονοϊό τελικά.
Να ρωτήσω κάτι, τελικά είναι ατομική ευθύνη η μετάδοση του ιού και η προστασία ή κοινωνική ευθύνη?
Εννοείται ότι είναι κοινωνική ευθύνη και σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να το βάλουμε κι εμείς.
Ωραία, αν είναι κοινωνική ευθύνη λοιπόν πώς μπορείς να απαγορεύεις τα καρναβάλια από τη μία και να αφήνεις τη συνάθρηση και την ανταλλαγή υγρών, για να μην πω καμιά άλλη χοντρή κουβέντα, μέσα στις εκκλησίες.
Καλά, εδώ πέρα έχουμε και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ανταλλαγή υγρών, ας πούμε, έχουμε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Είδες, ας πούμε,
δεν έχω δει τέτοιους αγώνες.
Πώς, δεν έγιναν ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Με γήπεδα γεμάτα.
Αναβάλλονται, αλλά γίνονται.
Ναι, εντάξει.
Με τι κριτήριο ακριβώς γίνονται οι επιλογές του, τι θα γίνει.
Στην Ιταλία που είναι σε έξαρση η επιδημία δεν γίνονται τα παιχνίδια, στην Νότια γίνονται.
Ναι, εντάξει.
Τέτοια κριτήρια. Τώρα,
υπάρχουν λοιπόν, ας πούμε, και αυτά τα κριτήρια, και μία παρένθεση μικρή για να μπούμε στο κυρίως πιάτο δηλαδή τη συζήτηση. Εντάξει, και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες είναι και λίγο περίεργοι. Γιατί τώρα μιλάμε ιδρωμένοι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, που με την πρώτη ευκαιρία αγκαλιάζονται, πέφτει ο ένας απάνω στον άλλον, ανταλλάσσουν υδρότες, υγρά, φιλιούνται, να πούμε, άμα βάλουν γκολ και αυτά. Αυτά έπρεπε να είχαν καταργηθεί, κατά τη γνώμη μου. Αλλά να πάμε τι γίνεται στον άνθρωπο, ας πούμε, δηλαδή, που ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο λεωφορείο, μπαίνει στο μετρό, συναθρίζεται σε εργοστάσια, συναθρίζεται σε γραφεία, έρχεται σε επαφή με κόσμο που δεν ξέρει. Και μπας ερητώσει, ρε παιδάκι μου, αν κολλήσει, πού θα πάει. Υπάρχει πρόβλεψη, ας πούμε, ξέρω εγώ, για αυτή την περίφημη καραντίνα, τι θα γίνει, πώς θα ζει, τι θα τρώει κτλ. Εγώ νομίζω αυτά είναι τα ζητήματα. Και μετά, Μαρία, και νομίζω το ζούμε, γιατί λόγω της δουλειάς μας ξέρουμε και τι γίνεται στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή, νομίζω το είπες και με το νοσοκομείο της Αμαλιάδας, έχουμε χώρους οι οποίοι μόνο στη φαντασία μας μπορεί να υποδεχθούν ασθενείς.
Εδώ βγήκε το NHS και είπε ότι εμείς δεν μπορούμε.
Ναι.
Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τις υποδομές του NHS σύμφωνα με τα νούμερα μετάδοσης του ιού να αντιμετωπίσει τους νοσούντες, όχι τους αυτούς οι οποίοι έχουν μεταδώσει και τέλος πάντων έχουν τον ιό, τους νοσούντες από τον ιό. Στα νοσοκομεία η κατάσταση ήδη είναι πολύ προβληματική, ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν μέσα προστασίας των εργαζομένων, mm-hmm. αυτών καθ' αυτών. Επίσης, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση Ομοσπονδίας, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουν οι εταιρείες φαρμακευτικές τι θα γίνει με τους συναδέλφους που είναι στο πεδίο. Είτε αυτό είναι ιατρικοί επισκέπτες, είτε αυτό είναι συνεργάτες κλινικών μελετών, άνθρωποι οι οποίοι πηγαινοέρχονται στα νοσοκομεία. Δηλαδή, ο ιατρικός επισκέπτης.
Και είναι από χείρι πολύ εκτεθειμένοι σε κινδύνο.
Αντικειμενικά, δηλαδή, τώρα ένας συνάδελφος ο οποίος βλέπει παθολόγους, ποια είναι η περίπτωση να μην μπει σε χώρο ο οποίος έχει. Δηλαδή, είναι τόσο ασφαλισμένος ο ΕΟΠΗ ότι ξέρει ακριβώς το ταξίδι του ασθενή μέσα στο νοσοκομείο. Οδηγίες έχει δώσει, δεν λέω. Αλλά πόσοι τηρούνται. Δηλαδή, γιατί σου λέει ότι και καλά, αν νοσήσεις, πάρε τηλέφωνο και θα σε καθοδηγήσει στο πού θα πας και με ενημέρωση. Ότι δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας στα νοσοκομεία. Εντάξει, πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει. Δηλαδή, είδαμε στην Ιταλία που δεν υπήρχε καμία οργάνωση. Τι έγινε, τι χαμός έγινε με τεράστια νούμερα νοσούντων και θανάτων αντίστοιχα.
Ναι.
Δεν απέχουμε πολύ από τυχόν τέτοια κατάσταση.
Και νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά. Η Ομοσπονδία, η ΟΕΣΕ, η Ομοσπονδία Φαρμάκου, έβγαλε μία ανακοίνωση σε σχέση με το ζήτημα του κορονοϊού. Επειδή σε κοιτάω ότι τόση ώρα την κοιτάς. Αυτή δεν κοιτάς.
Ναι, αυτή κοιτάω.
Θέλεις να αναφέρεις 2-3 σημεία,
ναι,
της ανακοίνωσης που έχουν να κάνουν κυρίως με το τι ζητάμε εμείς ανεργαζόμενοι.
Ναι, αυτό που λέγαμε πριν ότι δεν είναι... δεν αρκεί η αυτονόητη εφαρμογή μέτρων ατομικής προστασίας, αφού αντικειμενικά παρουσιάζει το πρόβλημα της προστασίας στους χώρους δουλειάς αποκλειστικά σαν ατομικό πρόβλημα και ευθύνη του κάθε εργαζόμενου. Δηλαδή δεν αρκεί η σύσταση «πλύντε τα χέρια σας 20 δευτερόλεπτα». Απαιτεί η Ομοσπονδία ενημερώσεις ιδιαίτερα σε μαζικούς χώρους για τα ατομικά μέτρα υγιεινής από τους ιατρούς εργασίας, εξέταση δυνατότητας πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για όλους τους χώρους εργασίας, προμήθεια απευθείας υγειονομικού υλικού και διάθεσή του σε όλους τους εργαζόμενους, μάσκες, ατομικά, αντισηπτικά γάντια μιας χρήσεως, αποσυμφόρηση γραφείων ή άλλων χώρων στα οποία στηβάζονται εργαζόμενοι και έλεγχος των εργαζομένων που μεταβαίνουν ή προέρχονται από χώρες που υπάρχει εξάπλωση επιδημίας. Λοιπόν, συγκεκριμένα για τα νοσοκομεία και για τους συναδέλφους που βρίσκονται καθημερινά εκεί, πλήρη αναστολή της εργασίας τους σε νοσοκομεία που ειδικεύονται σε συγκεκριμένες παθήσεις, αλλά και δραστικό περιορισμό της γενικότερης έκθεσής τους σε τέτοιους χώρους. Κάλυψη των ωρών εργασίας με δουλειά γραφείου, άμεση προσαρμογή όλων των μέτρων ανάλογα με τις οδηγίες των οργανισμών ασφαλείας. Ταυτόχρονα, για να μην τη διαβάσουμε όλοι, είναι διαθέσιμη στο site της Ομοσπονδίας να διαβάσει ο συνάδελφος. Αυτό που ζητάει είναι ότι σε περίπτωση που κλείσουν τα σχολεία, να μπορεί ο συνάδελφος να πάρει άδεια, επιπληρωμή, ώστε να μπορεί να φροντίσει τα παιδιά του. Και ταυτόχρονα, συγκεκριμένες λήψεις παρακάτω μέτρων για τα νοσοκομεία.
Και βέβαια οι μέρες, εάν νοσήσει κάποιος, οι μέρες απουσίας από την εργασία του, να είναι οι μέρες...
Να μην μετρηθούν στην άδεια.
Ακριβώς, αποδοχών, ενσύμων, να μην μετρηθούν στην άδεια και τα λοιπά.
Δεν ξέρω, έχεις ακούσει εσύ από εταιρείες γενικά, αν έχουν συστήσει μέτρα.
Προς το παρόν υπάρχουν κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ενημερώσει συναδέλφους, κυρίως ιατρικής ενημέρωσης, να μην πολύ πηγαίνουν, ας πούμε, στα νοσοκομεία. Οι εμπασιστώσεις να αναφέρουν τα νοσοκομεία εκείνα, τα οποία λέγονται ότι είναι νοσοκομεία αναφοράς, όπως είναι το Αττικό, όπως είναι το Σωτηρία κτλ. Ωστόσο, εδώ να πούμε ότι εμείς σαν συνδικάτο και σαν ομοσπονδία, πέρα αυτά που αφορούν το τι πρέπει να κάνει ένας εργαζόμενος, δεν σταματήσαμε εκεί, μιλήσαμε και για τις ευθύνες του κράτους. Και ακριβώς ζητάμε να υπάρχουν δομές οι οποίες να μπορούν να υποδεχθούν τέτοιο κόσμο. Για να υπάρχουν αυτές οι δομές, το λέμε άλλη μια φορά, οι δομές δεν λειτουργούν από μόνες τους. Τα ντουβάρια δεν σε κάνουν καλά, ούτε τα κρεβάτια, ούτε τα μηχανήματα από μόνες τους. Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και είδατε καμιά φορά, τα λέγαμε και παλιότερα, να τώρα, ας πούμε, που μπορεί εμείς να χτυπήσουμε ξύλο, να συμβεί κάτι. Αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι λείπουν από οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια υγεία, θα τα βρούμε τώρα μπροστά μας.
Μα ακριβώς αυτό φωνάζουμε τόσο καιρό, νομίζω, όχι μόνο η Ομοσπονδία, γενικά τα ταξικά συνδικάτα, ότι αυτή η υποβάθμιση της υγείας σε τέτοιου είδους περιόδους είναι ακόμα πιο προφανής.
Γι' αυτό η αντιμετώπιση, όπως πολύ σωστά είπες Μαρία, δεν είναι ατομική υπόθεση. Και αν το θέλεις, δεν είναι ατομική υπόθεση από το πιο απλό, δηλαδή αυτό το πράγμα που πραγματικά έχεις δίκιο να οργίζεσαι, δηλαδή τράβα πάρε τα μαντιλάκια σου, τράβα πάρε τα αντισηπτικά σου,
πάρε τα μακαρόνια σου,
πάρε τα μαγατά και τη μάσκα σου και, για να αντιμετωπίζεις και φαινόμενα σχροκέρδειας, τα οποία σχροκέρδειας και στα αντισηπτικά και στις μάσκες και τα λοιπά, τα οποία δεν ξεκινάνε...
Καπιταλισμό δεν έχουμε, συγγνώμη, 200 ευρώ να τη βάλει τη μάσκα, να την πάρει ο άλλος.
Τα οποία εδώ να πούμε σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι ευθύνη του τελικού σημείου λιανικής πώλησης, δηλαδή του φαρμακοποιού.
Ναι, εννοείται.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε με τι τιμολόγια αγοράζουν οι φαρμακοποιοί της τι μάσκες για να τις πουλάνε, ξέρω εγώ, 7, 8 ή και 10 ευρώ.
Συγγνώμη.
Επειδή αναφέρεται προηγουμένως για τη στάση που κρατάει εργοδοσία σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχουν ήδη πολλές καταγγελίες σε συνδικάτα και κεντρικά στο ΠΑΜΕ, όπου οι εργοδότες αρνούνται να δώσουν άδεια για τους εργαζόμενους να φροντίσουν τα παιδιά που είναι κλειστά στα σχολεία τους, ή δίνουν άδεια άνευ αποδοχών, ή δίνουν άδεια αφαιρώντας την από την κανονική. Και σε συνάντηση που ζήτησε το ΠΑΜΕ, αντιπρόσωπο από συνδικάτα με το Υπουργείο Εργασίας, ο Υπουργός, για να λάβει μέτρα, δηλαδή το Υπουργείο να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, ο Υπουργός αρνήθηκε να τους συναντήσει. Αν έρθει δηλαδή να γίνει τέτοια συνάντηση.
Φοβόταν, μην κολλήσει τίποτα.
Και εδώ να πούμε ότι κατά τα άλλα λαλίστατες εργοδοτικές ενώσεις, είτε σε επίπεδο ΣΕΒ, είτε σε επίπεδο Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας,
ναι,
που θα έπρεπε ίσως, ας πούμε, ο ΣΦΕ να δείξει...
Ο ΣΦΕ βγήκε και είπε ότι είμαστε αλληλέγγυοι και θα συνδράμουμε.
Ναι, εντάξει, είμαστε αλληλέγγυοι και θα συνδράμουμε.
Είναι σαν τον Ολυμπιακό, ναι, με, εντάξει, με τα... Ναι. Τι έστειλε στα στρατά, τι έστειλε.
Ναι, θα στείλουμε 10 μάσκες.
Ναι.
Όπως και ο ΣΦΕ βγήκε εκεί, είπε, παιδιά, μην ανησυχείτε, να πούμε, οι μεγάλες εταιρείες,
ναι,
του φαρμάκου είναι εδώ, έχουν
εδώ
πέσει, να πούμε, το R&D, το επιστημονικό προσωπικό, και κάποια στιγμή
τζάμπα
θα τη βρούμε την άκρη. Μπράβο, ναι, και όχι τζάμπα. Αφού ξέρεις ότι η έρευνα πληρώνεται.
Ναι, είναι και αυτό το ερευνητικό και κόστος.
Λοιπόν, αλλά δεν είπανε κουβέντα τι γίνεται με τον κόσμο, αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους, ας πούμε, που δουλεύουν στις εταιρείες τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω το βγήκαμε εμείς. Είναι πολύ καλή ανακοίνωση. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας να τη δείτε και όλοι. Αντίστοιχες ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΠΑΜΕ. Και πριν περάσουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας σύζευξη με Θεσσαλονίκη,
ναι,
τι τραγούδι έχεις διαλέξει?
διάλεξαν αυτό το τραγούδι της που ταιριάζει λίγο με τη θεία κοινωνία και με αυτά. Και επίσης ήταν και παραγγελία στον Άρη ότι όταν θα έρθω στο ραδιόφωνο πάμε θα παίζω Μητροπάνο. Οπότε ήταν 2-1. Οπότε θα ακούσουμε τι το θες το κουταλάκι.
Ναι, ναι. Πάμε.
Στο κουταλάκι να μου δώσεις το φαρμάκι. Τι το δίνεις λίγο λίγο, δώσ' το μου όλο για να φύγω. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες, τι το θες. Στο κουταλάκι να μου δώσεις το φαρμάκι. Τι το δίνεις στάλα στάλα και έχω βάσανα μεγάλα. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες, τι το θες.
Και μετά από αυτό το μουσικό αχταρμά, δηλαδή ξέχει Σαββόπουλο, πάρε Μητροπάνο, αν δείτε και μετά θα τελειώσουμε. Μαρία, νομίζω είναι η πρώτη σου τηλεφωνική...
Όχι. Έχουμε ξανακάνει με τον Μπάρη πριν αρχίσουν οι εκλογές και είχαμε και το Στελιό.
Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν.
Ναι. Γεια σου Μπάρη, μας ακούς?
Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά.
Τι κάνεις?
Μάλλον θέλω να πω ότι μάλλον είναι τυχερή γουρλού, Μαρία.
Ορίστε.
Έτσι και από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, αλλά και σήμερα.
Για λέγε, για λέγε.
Γιατί τα νέα από το Συνδικάτο της Κεντρικής Μακεδονίας είναι πολύ θετικά. Σήμερα είμαστε στη δεύτερη μέρα εκλογών, έχει ολοκληρωθεί πριν λίγες ώρες. Καταρχάς να πούμε στους ακροατές ότι είμαστε στη διαδικασία αρχιερισιών. Έτσι ξεκινήσαμε από χθες, συνεχίσαμε σήμερα. Χθες το πρόγραμμα ήταν σε χώρους δουλειάς, όπως συνεχίστηκε σήμερα, σε φαρμακαποθήκες. Mm-hmm. Και τα μηνύματα που έχουμε πάρει από τις δύο πρώτες μέρες και συνεχίζεται και αύριο να προκεφθούν στο γραφείο του Συνδικάτου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 32, στο 4ο όροφο.
Ώρες.
Άμα φτάσουμε μέχρι εκεί το Εργατικό Κέντρο, εκεί θα είμαστε 10 με 6 το απόγευμα. Έτσι. Και θέλω να πω το εξής, ότι τα μηνύματα που έχουν έρθει από τις δύο πρώτες μέρες είναι πολύ, πολύ θετικά. Να το πω και αναπάντησα θετικά.
Οπότε το θετικό τώρα... φίλε Πάρη, είναι ότι η συμμετοχή του κόσμου σε σχέση με τις προδιετίας εκλογές είναι αυξημένη.
Έχουμε αναχώρος έως και 100% αύξηση.
Μάλιστα.
Στους ψηφίσατες. Έχουμε σε διάφορους χώρους 60%, 50% και έως και 100% αύξηση. Και μάλιστα, και αυτό να το τονίσω, σε μια φαρμακαποθήκη σήμερα στην τελευταία το απόγευμα είχαμε καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι.
Αυτά είναι.
Δεν έμεινε, μόνο τα αφεντικά μείναν στην άκρη και μας κοίταζαν Κοίταζα τους εργαζόμενους και να πω ήταν και λίγο λυπημένοι από την αλήθεια. που συμμετείχαν οι εργαζόμενοι μαζικά στις αρχιερεσίες.
Και εδώ να πούμε έχει... πάλι ότι είναι πραγματικοί εργαζόμενοι, δηλαδή ξέρω εγώ έχουν χέρια, έχουν πόδια,
μέσα,
μύτη, αυτιά, μέσα, ταυτότητα, μέσα, αριθμό βιβλιαρίου. Ξέρεις, γιατί όλα, πολύ μαϊμού έχουμε δει τον τελευταίο καιρό.
Βέβαια, τα τελευταία. Όχι μόνο μαϊμού, Δημήτρη, είδαμε και τους ίδιους εργοδότες να παραψηφίζουν με τα κόλπα που κάνουν η ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ. Βέβαια, και οι ίδιους εργοδότες σε πολλές περιπτώσεις να ψηφίζει. Αλλά και εκεί και τα μέλη του συνδικάτου, τα πρωτοφόρα που ήμασταν. Αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι, και αυτοί οι μέλη του συνδικάτου δεν διαχωρίζω, αλλά ο ένας έδινε, παρότρινε τον διπλανό του εργαζόμενο να πάει να στηρίξει το συνδικάτο. Και το πόσο σημαντική είναι αυτή η μάχη. Και να σου πω κάτι, και αυτό δεν έγινε τυχαία, δεν ήταν αναπάντητο αυτό. Είναι από χώρους δουλειάς που το προηγούμενο διάστημα, όλο το προηγούμενο δίχρονο, να το πω, το συνδικάτο πρωτοστάτησε στην ενημέρωση και στην ανάπτυξη, να το πω έτσι, αγώνων. Πήγαμε σε χώρους δουλειάς όπου όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν απληρωσιές. Υπήρχαν απληρώτες ώρες υπερορεών. Και όλες αυτές μπήκε μπροστά το συνδικάτο να τα διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι. Και αυτό αποτυπώθηκε και με την ανάπτυξη, με την αύξηση της κάλπης και σε απόλυτο αριθμό και σε ποσοστά.
Όπως επίσης αντιμετώπισε το συνδικάτο της Κεντρικής Μακεδονίας ζητήματα παραβίαση σύμβασης, παραβίαση του ωραρίου, έδωσε μάχη σε επιθεωρήσεις εργασίας, έτρεξε, ενημέρωσε, πίεσε.
Απειλές απολύσεων που είχαμε.
Μην τα λέω εγώ που είμαι από Αθήνα. Εσείς τα κάνατε.
Γι' αυτό. Απειλές απολύσεων σε συναδέλφους. Πιέζουμε και στο πλευρό της Ομοσπονδίας έτσι και των άλλων συνδικάτων για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Ανοίγουμε το ζήτημα για την εργασία το Σάββατο στις φαρμακαποθήκες. Ένα σωρό αιτήματα στο πλαίσιο πάλης και τα κεντρικά που είχαμε και μεγάλες μάχες όλο το δίχρονο με τελευταία κορύφωση το ασφαλιστικό. Αλλά και σημαντική αξία έχει να πω και όλη η κουβέντα που γίνεται για τη διαπάλη, για την ΓΕΣΕ και την κατάσταση στο εργατικό κίνημα που ήρθε αυτή η ηγετική ομάδα. Έτσι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εξελίξει εκεί και στην Αθήνα.
Παρί, έχετε εκτίμηση μέχρι πότε θα κρατήσουν οι εκλογές?
Αύριο είναι η τελευταία μέρα. Νομίζω αύριο 10 με 6 είναι η τελευταία μέρα των αρχιερεσιών.
Η Μαρία φαντάζομαι το ρωτάει πάρει, γιατί καμιά φορά όταν και μακάρι πάντα και
πέφτει. Επειδή ακούμε ότι έχει υπάρχει μεγάλη συμμετοχή,
προσέλευση ακριβώς, ας πούμε, μην τυχόν, ας πούμε, υπάρχει σκέψη για κάποια παράταση.
Υπάρχει
όσο και αν οι παρατάσεις, ας πούμε, να το πούμε και στον κόσμο που δεν ξέρει, για τα συνδικάτα και τα ταξικά συνδικάτα είναι κοστοβόρες, να το πω.
Ναι. Και τώρα που είσαι κοστοβόρες θα το πω, σημειώσω και αυτό. Πρώτα, για την παράταση. Υπάρχουν σκέψεις γιατί είναι διαφορετικό ρόλο που θέλουν κάποιοι εργαζόμενοι να στηρίξουν. Θα το δούμε, θα το κρίνει αύριο η Φορευτική Επιτροπή, τέλος πάντων, που κρατά τη διαδικασία, για να δούμε αν από εβδομάδα συνεχίσουμε. Αλλά δεν είναι κάτι ακόμα σίγουρο, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά ένα ακόμα θετικό είναι ότι, γιατί ταυτόχρονα γίνεται και μάθημα συνδρομών και για μια αξία αυτό να μπορούν τα συνδικάτα να είναι οικονομικά ανεξάρτητα και αυτοτελείς. Οι εργαζόμενοι, τα μέλη του συνδικάτου που συμμετείχαν στις εργασίες με χαρά, όπως το λένε, και με αυταπάνηση και από το στέρημά τους δίνουν τις συνδρομές τους κανονικά, ώστε να μπορεί και το συνδικάτο απρόσκοπτα να κάνει την... τις διαδικασίες που έχει, τέλος πάντων, τις εκλογικές και τα λοιπά. Και αυτό είναι ένα θετικό.
Όχι, από τις δύο πρώτες μέρες. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί ο μοναδικός αιμοδότης των σωματείων είναι ήδη τα ίδια τα μέλη των σωματείων, οι εργαζόμενοι. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Πάρει όλο αυτό το διάστημα από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, εδώ να πούμε ότι αυτή η επιτυχία, πέρα από τη δράση όλο αυτό το διάστημα του συνδικάτου, δεν έπεσε έτσι από τον ουρανό. Έγινε μια πολύ σχεδιασμένη πώς να το πούμε, εκστρατεία πληροφόρησης, έγιναν γενικές συνελεύσεις, έγιναν επαφές σε μία σειρά από χώρους δουλειάς. Αυτό το διάστημα νομίζω ότι τα πόδια σας πήρανε φωτιά.
Δεν σταματήσαμε, ήμασταν επιποδός καθημερινός, μέλη και στελέχη του συνδικάτου στην ενημέρωση, ώστε να μην λείψει κανένας χώρος που δεν θα γνωρίζει, κανένας συνάδελφος που δεν θα είναι ενημέρωση για αυτή τη δουλειά. Βέβαια, και εδώ να το τονίσω, εμείς είμαστε, ξαναλέω, είμαστε νέος συνδικάτος. Είμαστε σήμερα, να συμπληρώνουμε τώρα 4 χρόνια ζωής. Αυτό έχει μια αξία που οι εργαζόμενοι όπου πηγαίνουμε ευνοείται η συζήτηση και τα λοιπά. Mm-hmm. Έτσι. Και μας γνωρίζουν ακόμα παραπάνω χώροι.
Κάτι τελευταίο να ρωτήσουμε πριν... Ναι, πριν κλείσουμε. Επειδή αντίστοιχα με το δικό μας εδώ της Αττικής και εκεί της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι κλαδικό συνδικάτο Κεντρικής Μακεδονίας, πράγμα που σημαίνει ότι ευρύτερα συνάδελφοι από διάφορους, πώς να το πούμε, από διάφορα κομμάτια του φαρμάκου, δηλαδή φαρμακοϋπάλληλοι, στην παραγωγή, στην ιατρική ενημέρωση, στις φαρμακαποθήκες, είναι εν δυνάμει μέλη του συνδικάτου. Αυτή η κλαδικότητα αποτυπώνεται τώρα σε αυτές τις αρχιερεσίες.
Βέβαια, και να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι από εργαζόμενους σε φαρμακαποθήκες που είναι μαζικότεροι χώροι εδώ πέρα στην περιοχή μας. Έτσι, αλλά και εργαζόμενοι σε φαρμακεία.
Αυτό
είναι θετικό. Είναι έτσι και εδώ πέρα η παραγωγή δεν έχει τόσο μεγάλο τομέα, δεν έχει εργοστάσια, να το πω, παραγωγής όπως έχει στην Αθήνα.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
Σε άλλες περιοχές. Αλλά συντριπτική πλειοψηφία είναι από εργαζόμενους σε φαρμακαποθήκες και σε φαρμακεία. Μετά εντάξει είναι και οι εργαζόμενοι στην ιατρική ενημέρωση. Έχω και αυτό το μερίδιο τους, αλλά...
Όχι, εντάξει, δείχνει μια ευρύτερη συμμετοχή. Πάρη μου, πριν κλείσουμε, να επαναλάβουμε αύριο πότε μέχρι πότε.
Αύριο 7 του Μάρτη, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, μπορούν όλοι όσοι δεν έχουν ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα να προσθέσουν στα γραφεία του συνδικάτου που βρίσκονται στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που είναι στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους και Ολύμπου, Αριστοτέλους 32. Εμείς θα πάρουμε και μέτρα, και τώρα ήδη αυτό γίνεται, να συνεχίσει την ενημέρωση σε κάθε χώρο δουλειά, σε φαρμακεία που είναι ανοιχτά και τώρα το απόγευμα. Έχω βγει κλιμάκια του συνδικάτου να ενημερώσω τους συναδέλφους, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν μέρος στις εκλογές του συνδικάτου.
Ωραία, ωραία. Πάρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε, τα αποτελέσματα έτσι να τα ξαναπούμε.
Να τονίσω κάτι ακόμα, με συγχωρείτε. Έχουμε πιάσει ήδη την κάλπη, έτσι. Δεν το είπα, το ξέχασα. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πιάσει ήδη τον αριθμό της κάλπης που ήμασταν πριν 2 χρόνια.
Οπότε
θα πάρουμε την παραπάνω άνοδο, έτσι.
Ωραία, ωραία. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να κουβεντιάσουμε με τα αποτελέσματα.
Ναι.
Άντε, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Καλή ετοιμότητα.
Ωραία.
Καλά μας τα πει.
Θα ήθελα να ήμουν εγώ γουρλού, αλλά νομίζω ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήταν η δικιά μου η τύχη αυτό. Είναι αποτέλεσμα μεγάλης δουλειάς. Το κουβεντιάσαμε και την προηγούμενη φορά.
Εντάξει, και είναι πολύ θετικό, ειδικά σε μια μεγάλη πόλη, η οποία βέβαια είχε δίκιο συνάδελφος. Δεν είναι... ξέρω, Αττική, με εργοστάσια, με ούτε καν Βιωτεία, που και εκεί υπάρχουν, ξέρω εγώ, πολύ μαζικοί χώροι, εργοστάσια με πολλούς εργαζομένους. Αλλά είναι ανάγκη αυτό το πράγμα να εκφραστεί και εκεί πάνω, λίγο πιο οργανωμένα. Και ήταν, και επειδή πραγματικά το συνδικάτο της Κεντρικής Μακεδονίας είναι νέο συνδικάτο, όπως μας είπε και ο Πάρης, έχει μεγάλη σημασία αρχιερεσίες να δυναμώνει, να μεγαλώνει,
εντάξει,
να μαζικοποιείται.
Και τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες φαρμακευτικές ανήκουν και γραφεία ξεχωριστά στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδος και του κλάδου, πέρα από τις φαρμακαποθήκες που είναι και αντικειμενικό. Οπότε νομίζω ότι έτσι όπως μας τα είπε θα έχουμε καλά αποτελέσματα.
όπως το Μαστάβακη, έχουμε καλά αποτελέσματα. Ξέρεις, χαμογελούσα γιατί αυτό που περιέγραψες σαν εικόνα από χώρους που πήγε η κάλπη, νομίζω και σε σένα θυμίζει και σε όλους μας θυμίζει αυτό το φοβερό, ρε παιδάκι, που είχε σαν τραγούδι στα αυτιά μας, που ακούσα, ας πούμε, το συνάδελφο στην τραπεζαρία να προτρύνει τους άλλους συναδέλφους και να τους λέει: «Παιδιά, έρχεται το συνδικάτο, ελάτε να ψηφίσετε».
Ναι, και την εργοδοσία να κρύβεται πίσω από τα σκαλιά για να βλέπει ποιος ψηφίζει. Όπως είχε γίνει στην προηγούμενη εταιρεία που δούλευα.
Εν πάση περιπτώσει, τώρα που λέμε και για εργοδοσία και τα λοιπά, υπήρχαν και κάποια άλλα θεματάκια που λόγω χρόνου δεν προλάβουμε να τα πιάσουμε.
Να μας δώσει ο κύριος αρχισυντάκτης 5 λεπτά. Ναι.
Πάντως πίστεψε με, είναι μεγάλο το θέμα για να το πιάσουμε. Άντε λίγο να δώσουμε έτσι μια ιδέα.
Εννοείς για την πορεία της Κυριακής.
Την πορεία της Κυριακής θα την πούμε έτσι κι αλλιώς κλείνοντας.
Το θέμα της πορείας Κυριακής.
Εντάξει, 8 Μάρτη, παιδάκι.
Το βρίσκεις κάτι βαρετό? Όχι. Να μην αναφερθούμε σε αυτό.
Φωτιά να πέσει, να είμαι φλακός. Δηλαδή, δεν υποτιμάω το γυναικείο ζήτημα.
Βγες έξω και φώναχτο.
Ωραία, θες να πεις τώρα για τις 8 Μάρτη, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο.
Όχι, θες να πεις εσύ, να δούμε.
Ναι,
δεν το
ήθελα να πω, πέρα του Λάκα, θα αναφερθούμε τώρα για τη συγκέντρωση της Κυριακής. Είχαμε, και μάλιστα και στην προηγούμενη εκπομπή δεν προλάβαμε να το πιάσουμε τα γεγονότα της Γεσία, που δεν γινόταν να μην τα αναφέρουμε. Είχαμε αυτή τη, για άλλη μια φορά, ξέρεις, αυτές τις φιέστες που πρόεδροι, πρωθυπουργοί, ας πούμε, πάνε σε χώρους δουλειάς και ουσιαστικά εκθιάζουν και λένε τι καλά που είστε εδώ πέρα.
Λοιπόν,
μπράβο. Επειδή όμως πάρα πολύ καλά ξέρουμε τι γίνεται και σε μαγαζιά τα οποία υποτίθεται είναι οι βιτρίνες και τα πλασάρουν οι εκάστοτε πολιτικοί. Ναι. Όπως είχε κάνει ο Τσίπρας, ας πούμε, στην Απιβήτα. Θα μιλήσουμε και για την Απιβήτα και τι συμβαίνει εκεί πέρα και κατά πόσο, ας πούμε, είναι εργασιακός παράδεισος. Όπως το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε και ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πριν μια εβδομάδα. Επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις, το εργοστάσιο της Φαρματέν στις ΑΠΕΣ. Ναι, international, βέβαια. Αυτό το έχουμε πει. Με εξωστρέφεια, με φοβερή εξαγωγική δραστηριότητα, με απίστευτους τζίρους.
Με selfies με τους προϊστάμενους.
Τι λες τώρα, με εγγλέζικα φαντς, ας πούμε, που εμπλέκονται στο μετοχικό της κεφάλαιο και δεν συμμαζεύεται. Και εκεί λοιπόν υπόθηκαν απίστευτα πράγματα. Πόσο ωραία, ρε παιδιά, είστε εδώ πέρα. Πόσο τυχεροί είστε που πληρώνεστε.
Ναι. Ούτε του παπά να μην το πείτε.
Ούτε του παπά να μην το πείτε. Πόσο τυχερίστε που πληρώνεστε πάνω από το μέσο όρο.
Ναι.
Αυτές ήταν οι τοποθετήσεις, ας πούμε, του Μητσοτάκη. Οπότε, για να το συνδέσουμε και με το πρώτο μέρος που ήταν λίγο εκεί με τα ιερατεία, με τους παπάδες, λοιπόν, πληρώνεστε πάνω από το μέσο όρο και το σταυρό σας να κάνετε και πάλι καλά να λέτε. Και καθίστε στα αυγά σας και ανάψτε και κανένα κεράκι στα αφεντικά σας να συνεχίζουν να σας πληρώνουν πάνω από το μέσο όρο. Εν πάση τόσο, μια τέτοια ιστορία έγινε εκεί στις όμορφες Άπες, της μαγευτικής, εκεί μπερδεύομαι πάντα, Αλεξανδρούπολη, Κομωτίνη, κάπου εκεί ανάμεσα είναι.
Εκεί ανάμεσα.
Τα εργοστάσια, ναι, της Φαρματέν. Βγάζοντας, πώς να πω, ας πούμε, μια εικόνα η οποία... Σας το λέμε με πλήρη επίγνωση, εντάξει, να το πούμε κομψά, απέχει από αυτό που πραγματικά συμβαίνει εκεί.
Απέχει από αυτό που ζουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν.
Απέχει από αυτό που ζουν οι εργαζόμενοι. Γιατί αν νομίζουν ότι το να παίρνεις κάτι παραπάνω από τα 650 μεικτά που προβλέπει ο νόμος Βρούτση Αχτσόγλου, και αν το θέλετε, ακόμα και αυτό το κάτι παραπάνω, που στην περίπτωση και αυτής της εταιρείας δεν είναι, ξέρω εγώ, από την καλή του στην καρδιά, είναι γιατί υπάρχει μία ομοσπονδία με συγκεκριμένη και συγκροτημένη ταξική κατεύθυνση, που σε πάρα πολλούς, στην πλειοψηφία των χώρων δουλειάς του φαρμάκου, έχει καταφέρει και έχει κρατήσει τη συλλογική σύμβαση του 2009. Δεν έχει έρθει από το ουρανό. Ένα. Δύο, συμβαίνουν εκεί πέρα κάποια πραγματάκια που αφορούν την καθημερινότητα των εργαζομένων, που αφορούν τις ώρες δουλειάς, που αφορούν τις υπερορίες, που αφορούν τις αδειές τους, που αφορούν τα κυλιόμενα ωράρια, που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων. τα οποία να μας επιτρέψετε έτσι λίγο να την ανοίξουμε την κουβέντα, Μαρία, δεν ξέρω, την επόμενη φορά, για να μην την εγκλωβίσουμε σε αυτά τα 4 λεπτά που με πολύ αγάπη μας έδωσε ο κύριος Χιάτρας. 5. Ήδη φάγαμε τα 3 με την πολυλογία μου. Τα υπόλοιπα 2 λεπτά είναι δικά σου, Μαρία.
Λοιπόν, 8 Μάρτη, μέρα της εργαζόμενης γυναίκας, όπως πολύ σωστά αναφέρει η ανακοίνωση και της Ομοσπονδίας μας. Η πορεία είναι 11.30, η συγκέντρωση 11, οι προσυγκεντρώσεις είναι 10.30. Καλεί και η Ομοσπονδία μας και άλλα ταξικά συνδικάτα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι άλλο. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη ιστορική αναδρομή. Απλά ήθελα να βεβαιωθώ ότι σίγουρα ο Μίτσος δεν υποτιμάει την ημέρα.
Έχεις κολλήσει με αυτό το Μίτσος, δηλαδή.
Δεν σου αρέσει.
Το Δημήτρης
είναι... Μίτσος
εντάξει, και το Μίτσος ωραίο είναι, μου αρέσει. Μ' αρέσει.
Απλά κάτι, είναι για να γκρινιάζει.
Βγάζει κάτι αντρούα. Το Μπαρμπαμίτσος είναι λίγο.
Τι Μπαρμπαμίτσος, Μανάβης.
Κράτα το Μίτσος και τον Μπράβο. Αυτό.
Λοιπόν...
Στη Φρουτοπία δεν ήταν ο Μίτσος ο Μανάβης.
Μανώλης.
Μανώλης ο Μανάβης ήταν.
Ναι. Α. Νομίζω. Δεν ξέρω, ήταν πιο παλιά από μένα.
Πικός απίκος.
Λοιπόν, να το μαζεύουμε.
11 το πρωί στο Σύνταγμα, προσυγκέντρωση 10.30 στα Προπυλαία.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά την επόμενη φορά.
Ωραία. Και κλείνοντας, να πούμε ότι χτες συνέβησαν δύο πράγματα. Είχαμε δύο πέτοιους θανάτου, να το πω έτσι.
5 Μάρτη.
5 Μάρτη του 1953 πεθαίνει ο Ιωσήφ Στάλιν. Okay. Θέλει αυτός 5 εκπομπές μόνος του. Την ίδια μέρα...
5 εκπομπές θέλει για το θάνατο, γιατί για τη ζωή δεν φτάνουν.
Κάνα 2 χρόνια. Λοιπόν, 5 Μάρτη λοιπόν του 1953, τυχαίνει λοιπόν, ας πούμε, και πεθαίνει και άλλη μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, προσωπικότητα της Σοβιετικής Ένωσης. Και αν το θέλετε, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά υπερβαίνει τα όρια, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Σοβιετικής Ένωσης, καλλιτέχνης ακριβώς, και πώς να πούμε, μιλάμε για τον Σεργέη Προκόφιεφ. Δυστυχώς, δεν μου το έλεγε η Μαρία και έχει πλάκα, ρε παιδάκι μου, καμιά φορά ζωή. Πραγματικά, επειδή η είδηση του θανάτου του Στάλιν ήταν κάτι που συγκλώνησε όλη τη Σοβιετική Ένωση, όλη τη Μόσχα, ας πούμε, και τα λοιπά. Πραγματικά η απώλεια αυτού του μεγάλου ανθρώπου, αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, λίγο πέρασε...
Ήταν λίγο
περίεργο. Ναι. Αυτό όμως δεν μειώνει την αξία. Ο Σεργέη Προκόφιεφ μαζί με τον Δημήτρη Σωστακόβιτς, μαζί με τον Χατζατσουριάν, μεγάλους συνθέτες, μεγάλους καλλιτέχνες. Ας πούμε, ναι, εκείνη την περίοδο, οι οποίοι ήταν πραγματικά, λειτουργήσαν με συνθήκες, ας πούμε, αποκλειστικά της Σοβιετικής Ένωσης, και δεν θα μπορούσαμε να πούμε και τον Τζαϊκόφσκι και τα λοιπά, αλλά ας πούμε σε αυτούς. Σε μια περίοδο που πραγματικά αυτό που λέμε η κλασική μουσική στο δυτικό κόσμο, ας πούμε, πραγματικά ψαχνόταν σε μονοπάτια τα οποία ήταν απίστευτα χαμηλής παραγωγικότητας, περίεργης, ας πούμε, και λίγο έτσι ποιότητας αμφισβητήσιμης. Ήταν πραγματικά ο Σεργέη Προκόφιεφ ένα από αυτούς οι οποίοι κρατήσαν ψηλά αυτό που λέμε τη μουσική. Καλλιτέχνης του λαού, είπε ο Δημήτρης. Δεν ήταν καλλιτέχνης του λαού, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ είχε τη δυνατότητα και, πώς να το πούμε, η εμβέλειά του ήταν τέτοια. Θα μπορούσε να είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να είναι στο Παρίσι. Ήταν συνειδητή επιλογή του αρχές δεκαετίας του 30 να επιστρέψει στη Σοβιετική Ένωση, να δημιουργήσει έργα για τη Σοβιετική Ένωση. Την περίοδο του μεγάλου πατριωτικού πολέμου, εντάξει, όλοι ξέρουμε για τα συμφωνικά του Σωστακόβιτς, ας πούμε, για την πολιορκία του Λένιγκραν κτλ. Αλλά κατέθεσε και αυτός, έδειξε πώς είναι να είσαι μάχημος καλλιτέχνης. Και πώς να το πούμε. Αν κάτι το συνδέει λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκτός από την ίδια ημερομηνία θανάτου, είναι όλη αυτή η περίφημη μεταφυσική φιλολογία. Ότι, ξέρω εγώ, ο Στάλιν ήταν πάρα πολύ κακό, η Σοβιετική Ένωση ήταν πάρα πολύ κακή και δεν άφηνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν να ανθίσουν. Τώρα το γεγονός, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ο Προκόφιεφ, ας πούμε, είχε πάρει, ξέρω εγώ, καμιά 15 βραβεία Λένιν, καμιά 30 βραβεία Στάλιν, ότι είχε όλες τις δυνατότητες και τις υλικοτεχνικές, ας πούμε, για να μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει. Αυτό είναι κάτι που μάλλον όλους αυτούς δεν τους ενδιαφέρει. Το έργο του θα είναι εκεί να μας τον θυμίζει για πάντα. Εμείς από το μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλέτα επιλέξαμε ίσως το πιο γνωστό του κομμάτι, ας πούμε, το χορό των υποτών. Απολαύστε το και τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Φιλιά.
Γεια σας.